Це подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з директоркою громадської організації Go Global Тетяною Ковриговою. Йдеться про результати опитування щодо психологічного стану вчителів і учнів внаслідок російського вторгнення. Отже, пані Тетяно, розкажіть про саме опитування.
Так, Настію, дякую. Дякую, що звернула увагу, тому що сьогодні, ну, з об'єктивних зрозумілих причин на часі основному говорять всі про підтримку ЗСУ, і це ключовий напрям. Але чому ми зробили це дослідження і чому ми почали говорити про це публічно? Тому що за місяці війни ми щоденно працюємо із освітньою сферою і розуміємо, що проблематика нашої освіти поглиблюється. Тому, аби надавати максимум підтримки нашим освітянам, а через них, відповідно, дітям, ми ініціювали таке дослідження і дякуємо партнерам, що вони нам допомогли. Що показало дослідження, як ми його робили? Насамперед, ми опитали освітян, тому що вони працюють зараз, можна сказати, на освітньому фронті і щоденно стикаються з викликами сьогодення. Так от, 54% наших вчителів дали відповіді, що вони на собі вже відчули психологічне професійне вигорання. Вчителі наші також сказали, що з початку повномасштабного вторгнення майже на 80% зросло навантаження на них. 54 цих самих відсотки також вказали на нагальну потребу в психологічній допомозі. І, знаєте, дуже цікавий в дослідженні виявили такі фактори, які свідчать про те, що наші вчителі, вони, знаєте, такі, як хочуть бути дуже сильними і приймають на себе основні виклики і удари, із пов'язані із війною. Але коли йдемо в глибину і починаємо задавати уточнюючі питання, то ми розуміємо, що практично вони починають сипатися. І, відповідно, це може вплинути, і це такі, знаєте, дуже яскраві дзвіночки, які нам кажуть про те, що потрібно змінювати підходи і намагатися допомогти нашим вчителям. Стосовно дітей, тому що дослідження наше стосувалося також і дітей, ми опитували вчителів, а що... Як почуваються діти? Ви знаєте, цифри вражаючі. 75% дітей, за відповідями вчителів, мають когнітивні прояви стресу. Через що це проявляється? Насамперед, це відсутність мотивації до навчання. Це прояви тривоги, страху, різних конфліктних ситуацій, про що відверто і зараз не говорять, але це є проблематика, з якою щоденно стикаються наші вчителі, і, відповідно, це той стан, в якому зараз знаходяться наші діти. І тому ми на це звернули увагу і виходимо в публічний простір для того, щоб об'єднувати зусилля громадських організацій, держави і усіх, хто працює в цьому напрямку. Ми розуміємо, що усі ці дзвіночки, вони є ризиком до освітніх втрат в якості освіти, до освітніх втрат саме педагогів, які на межі своїх ресурсів працюють і працюють із дітьми. І, звичайно, це те, в якому стані перебувають наші діти. До речі, також одним із важливих аспектів дослідження є те, що ми моніторили адаптацію внутрішньопереселених учнів і роботи вчителів із ними. І тут теж є доволі такий суттєвий спектр проблематики, тому що більшість вчителів сказали, в принципі, що учні адаптувалися, але в процесі комунікації ми робили глибинні інтерв'ю, опитування стосувалося усіх регіонів України, показало, що дуже багато проблематики, про яку ми тільки починали говорити до війни, наприклад, як булінг, тому що зараз дітей часто зустрічають питаннями не як тебе звати, а звідки ти, і це має також свій вплив. Ну, власне, ми не робили дослідження заради дослідження, ми робили це для того, щоб зрозуміти, а що із цим робити, і які кроки ми можемо, як громадські організації, за підтримки партнерів, да, як стукатися до влади для того, щоб впроваджувати механізми, які можна вже тут і зараз робити, задля того, щоб знизити навантаження на вчителів, задля того, щоб підвищувати мотивацію дітей, тому що ми всі розуміємо, що діти в стресі, вони не можуть сприймати навчальні програми. Тому ось це, власне, ключове, задля чого ми це робили. Минулого тижня ми презентували дослідження, ми зібрали дискусію за участі і голови Комітету Верховної Ради, і провідних експертів, і психологів, для того, щоб подискутувати з ними на предмет того, що ж потрібно робити. Ви знаєте, думки практично всіх зійшлися в тому, що ми вже зараз маємо думати і впроваджувати речі найперше для того, щоб знизити навантаження на вчителів. Не секрет, і всі прекрасно розуміють, що вчителі перевантажені з об'єктивних причин. Вчителі працюють офлайн, онлайн, наші програми не орієнтовані на виклики сьогодення. І це найперше, що потрібно для того, щоб розвантажити вчителів. Тобто питання не тільки в самому перегляді програм, які в умовах воєнного часу не зовсім підходять для дітей, а питання в тому, що і організаційно ми потребуємо перебудови навчального процесу для того, щоб знизити навантаження і не тільки на вчителів, але на дітей також, тому що проблеми з інтернетом, проблеми з світлом, більшість не можуть просто вийти в онлайн, а хтось не може вийти в офлайн, і це є причиною, тому що діти тоді відповідно ще більше втрачають мотивацію і плюси ще прояви стресу, постійні безпекові проблеми, вони нікуди не діваються. Друге, про що ми говорили і на чому ми будемо наполягати, як організація, яка вже більше 7 років працює в освітній сфері, і з початку повномасштабного вторгнення ми повністю переорієнтували всі свої програми на роботу насамперед з вчителями, з надання психологічної допомоги, ми працюємо з провідними психологами країни для того, щоб організовувати тренінги, воркшопи, у нас є напрацьовані посібники, інструкції методичні, як діяти вчителям в тій чи іншій ситуації, як насамперед допомогти собі, тому що ми сповідуємо те, що вчитель насамперед має, знаєте, як надіти маску спочатку на себе, для того, щоб потім він мав змогу допомогти дитині. Але працюємо багато із дітьми також. Тому от якраз другий напрям за результатами цього дослідження, на якому ми хочемо наголосити, це має бути збільшення надання психологічної допомоги вчителям і дітям. Ми розуміємо, що наша освітня система не має достатньої кількості психологів. Якщо психолог є один, наприклад, на школу, то цього надзвичайно мало. Але, виходячи із тих можливостей, які у нас є, треба все одно працювати. Ми зараз, наприклад, в своєму ГО у нас є пілотний проєкт, ми його робимо у Чернігівській, Київській областях, який допоможе вирішити цю проблему, і якщо не матимемо, я впевнена, що все буде гаразд, позитивні відгуки, то будемо його масштабувати на всю країну, і ми пропонували учасникам дискусії публічної, власне, перейняти такий експериментальний підхід. Йдеться про, наприклад, навчання, коли професійні психологи навчають психологів у школах, а також у вчителів, які мають проактивну позицію і готові працювати в цьому сегменті. Наприклад, там один психолог проводить навчання для 10 вчителів. Потім ці 10 вчителів підтверджують свою кваліфікацію проходження цього навчання і йдуть до своїх навчальних закладів і проводять навчання для своїх колег. Тобто це називається каскадний ментор. Звичайно, це не є професійні психологи, вони ними не стануть за такі швидкі терміни, але це, принаймні, вихід в нинішній ситуації для того, щоб охопити якомога більше вчителів і щоб вони мали навики і знали, як діяти в тій чи іншій ситуації, як допомогти дітям. Сьогодні з дітьми немає, напевно, якоїсь теми, яка не може бути тригерною. Ми не можемо проговорити, як дитина провела канікули, ми не можемо проговорити чи запитати дитину про її близьких, навіть про там звірят або домашніх улюбленців, тому що всі ці теми сьогодні є тригерними.
Ну, тим не менше, є вчителі, які запитують і говорять, і роблять доволі це в безцеремонний спосіб, як вони це робили до вторгнення, так і зараз. Я думаю, що в цілому ця війна мотивує дуже багатьох людей в Україні змінити професію. Мені б, чесно кажучи, хотілося, щоб з освітньої сфери просто пішли люди, яким давно там було не місце. Але я думаю, що, на жаль, так не складеться. І, на жаль, ми матимемо після війни таку ситуацію, що дуже багато професійних і хороших людей опиняться в скрутній ситуації, ну, а ті, хто створювали проблеми в освітній сфері, вони після війни і надалі це будуть продовжувати робити. Які механізми цю ситуацію якимсь чином врегулювати?
Прокоментую вашу тезу, не можу не погодитися з однієї сторони. І, напевно, теж буду рада, якщо певною мірою таке станеться. Я маю на увазі про тих вчителів, які дозволяють собі подібне. З іншого боку, я вам скажу, що маю дуже багато прикладів, коли наші вчителі шукають самі можливості для того, щоб не тільки втримати себе в ресурсі, а для того, щоб і дати максимально нові скіли, нові знання, нові підходи дітям. Наведу просто буквально кілька прикладів, щоб ви розуміли. Мені здавалось, наприклад, що там зараз поглиблення вивчення англійської мови для вчителів англійської мови, напевно, не буде в топі там і не на часі, але ви не уявляєте, ми мали набирати 80 груп із 80 людей з Voice of America, отримали 600 заявок. І коли ми провели опитування з вчителями, як з відключенням світла, з відсутністю інтернету, з вашим перевантаженням, вони кажуть, ні, для нас це можливість, тому що ці програми будуть адаптовані, знову ж таки, для того, щоб не піднімати, як, наскільки коректно обходити тригерні теми і так далі. Тобто це можливість отримати якісь нові цікаві матеріали, дати дітям щось, що допоможе підвищити мотивацію їх до навчання. Інший приклад. Буквально в минулу п'ятницю закінчилася у нас програма Art of Resilience. Ми робили двотижневий кемп для дітей, де давали абсолютно нові скіли для тінейджерів, для підлітків. 2000 учасників. Ми навіть не очікували такої кількості. Діти, навіть якщо у них немає можливості вийти в інтернет в прямому ефірі, вони потім переглядають, вони працюють, вони створюють неймовірно креативні речі. І самі діти пишуть, що, ви знаєте, для нас це можливість бути затребуваними, почути, що ми комусь потрібні, почути, що є якісь нові інструменти і нові скіли, які нам готові давати, а не просто відпрацьовувати програму, яку є. Все це до того, що найперше, що нам потрібно робити, це усвідомити і починати називати речі своїми іменами. Не казати, що у нас все настільки ідеально в освіті, а казати, що є питання, які потребують вирішення. І найперше, що ми маємо всі усвідомити, що ми не будемо і нам не потрібно відбудовувати чи відновлювати, ту систему освіти і ті підходи, які у нас наразі є. Ні, нам потрібно будувати нову екосистему в освіті, нам потрібні нові навчальні програми, які будуть адаптовані і які прийнятні в умовах і викликах, які ми на сьогодні маємо. Тому що ми не можемо сказати, що завтра все зміниться і все буде гаразд. Тому це найперше, що нам потрібно робити. Інакше ми будемо втрачати вчителів, професійних вчителів, бо їхній ресурс вичерпний. І ми будемо втрачати в якості освіти. До речі, по якості освіти на публічній дискусії у нас була присутня заступниця директора нашого оцінювання, центру оцінювання. І попри війну, ну, було почали проводити дослідження ПІЗа, провели на 3,5 тисячі респондентів, десь наприкінці року будуть результати, але із попередньої оцінки ми вже матимемо
падіння. Я от, до речі, дуже багато під час війни задумувалась про те, що не так з освітою. От як тільки почали відновлювати навчання, так, з весни, одразу почали вилазити якісь проблеми. І я дуже багато задумувалась про те, ну, чому так відбувається. Дуже часто проблемні моменти зводяться до дуже дивної специфічної комунікації між школою і батьками, школою і дітьми. Я багато думала про те, чому так відбувається, і прийшла до висновку, що, в принципі, попри те, що у нас відбулася реформа освіти, і це реформа саме освітніх планів, підручників, підходів до освіти. Але в нас не відбулася реформа комунікації між освітянами і батьками, і дітьми. І це дуже велика проблема, тому що досі частина освітян сприймає і дітей, і батьків разом з ними як щось нерозумне і безправне, яким можна маніпулювати, якому можна вказувати, що робити і як, і робити це часто в дуже некоректний спосіб. І мені здається, що от саме це і створює дуже великий спектр проблем, з якими ми стикаємось в освіті, а потім думаємо, як це розрулити. Що з цим робити, не знаю, чесно кажучи.
Анастасія, дуже дякую. Ви підняли такий пласт, про який дійсно нам варто також почати говорити і задумуватися. І, до речі, ми також на публічній дискусії говорили, що насамперед батьки мають бути тією третьою стороною освітнього процесу, до чого ми, в принципі, не звикли. Як не звикли і до багатьох речей, про які ми не говоримо, як про той же булінг, він нікуди не дівся, він навпаки зараз поглибився. Ми, напевно, певною мірою не розглядаємо взагалі, в принципі, там не говоримо про дітей, як про суб'єктів, да, які мають бути учасниками освітнього процесу, враховуючи їхню особистість. А діти дуже хочуть цього. У нас місяць тому був проєкт також національного масштабу, там більше 2000 дітей, вони робили маніфест свого бачення відбудови України. Слухайте, ми навіть не очікували, наскільки наші діти глибоко розуміють те, що відбувається зараз, і наскільки діти глибоко відчувають, що потрібно. Вони заявляли про такі, ну, для нас неочікувані речі, наприклад, як потребу не просто там відбудову фізичної, да, а вони говорили, що вони б хотіли, щоб Україна була освітнім хабом, але вони казали, вказували на конкретні напрямки, які потрібно змінити для того, щоб ця освіта стала от, да, Україна освітнім хабом. Вони говорили про розвиток технологій, да, високих технологій в частині медицини, наприклад. Вони говорили про екологічні проблеми, які поглибила війна. Тобто це про те, що діти розуміють і хочуть бути частиною процесу відновлення країни. Але комунікація дійсно у нас є недокомунікованою. Іншого слова не підбереш. І, ну, давайте будемо відвертими. Так складалося. І я, наприклад, також я мама, да, але зі мною комунікації з освітнім закладом немає. Я не відчуваю цієї комунікації в публічному просторі. Але ж все ж таки в родині вплив на дитину має насамперед батьки і вчителі. І тому цей трикутник, він має бути номер один в налагодженні і вибудові подальшого освітнього процесу. І ми маємо до цього прийти.
Знаєте, от ми починали цю розмову з вигорання, яке спричинила війна. Я думаю, що у нас в освітній сфері і до того був дуже високий відсоток освітян, які вигоріли, але тим не менше залишаються на своїх посадах і продовжують роками, десятиліттями, можливо, робити те, що вони робили. Це теж велика проблема, ми на неї не звертали увагу, хоча, мабуть, і батьки, і діти, і там проактивні освітяни, ми всі прекрасно усвідомлювали стан речей. Але зараз вигорання посилиться, перелік проблем посилиться, і, чесно, якби там в українській освіті робили реформу подібну до медичної реформи, там, де гроші ходять за пацієнтом, а тут гроші ходять за дитиною, і батьки і дитина можуть обирати, де їй вчитися, власне. Чого в українській освіті зараз немає. Є там приватні заклади з дуже високим ціновим порогом, і є, власне, комунальні освітні заклади, де ти ходиш і вибираєш, чи там вчитель, до якого ти ведеш дитину, він не славиться тим, що він хоча б руку підіймає чи голос підвищує, ну і таке інше. Батьки прекрасно розуміють цей стан справ. Але я думаю про те, що якщо ми врешті матимемо таку реформу, то чи матимемо ми з кого обирати?
Думаю, що так. Думаю, що так, тому що насправді те, що ми бачимо в постійній комунікації, і не тільки ми, тому що ми взаємодіємо із багатьма і громадськими організаціями, і донорськими організаціями, і освітніми суто. Я вам скажу, що досить великий відсоток вчителів – це ті люди, які, на яких, власне, зараз це все тримається. Тому що вони, в принципі, з першого дня повномасштабного вторгнення, вони стали для наших дітей не тільки просто вчителями, психологами, менторами, а десь іноді і родиною. І от дуже важливо зараз не втратити оцей їхній запал з останніх сил і показувати їхню важливість і підтримувати їх, ну, принаймні, хоча б елементарними кроками для того, щоб дати їм більше можливостей працювати з дітьми і повертати дітям мотивацію, знижувати прояви стресу. Нам для початку в цьому плані вартує почати говорити взагалі про важливість психічної підтримки, про те, що діти можуть відверто про це говорити, про те, що вчителі можуть відверто про це говорити. У нас ж навіть немає от в культури комунікації цих питань. Зазвичай такого чомусь соромляться, і не тільки діти, але вчителі насамперед. Ми коли проводили опитування, то от звернули увагу, наприклад, що там вчителі відповідають, що там про професійне вигорання 54% заявила, про своє особисте вигорання. Але 74% це, типу, мої колеги. Тобто, умовно, я вчитель, але я відчуваю, що я справляюся, мені так здається, але моя колега ні, тому що я бачу, що вона ще, ну, умовно, да, що вона ще більше втомлена і відчувається більше вигорання. Це свідчить про те, що вони готові працювати, вони розуміють всі фактори, які навколо них, але вони очікують підтримку, тому що це вже от, ну, така от межа, да, і за цією межею потрібно. Я бачу великий потенціал і прагнення, і бажання всього публічного громадського сектору підтримати і надавати максимально інструменти в неформальній освіті, але й формальній також. Але знову ж таки повторюсь до своєї тези, що задля цього нам потрібно називати речі своїми іменами і потрібне усвідомлення, да, ми маємо це прожити, тому що коли будемо комунікувати, що все добре, не будемо комунікувати із батьками про ці ж самі психологічні прояви стресу, тривожності, мотивацію у дітей, то ми нічого не зможемо змінити.
Тетяна Коврига, директорка громадської організації Go Global, на громадському радіо ми говорили про результати опитування щодо психологічного стану вчителів і учнів внаслідок російського вторгнення.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.